jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni të mbrëmjes do të ndiqni. Pozita dhe opozita besojnë në njohje të reja pas vizitës së krerëve të Kosovës në Washington. Vuk Jeremiç kundërshton planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Suadolli është politizuar nga serbët, Zanierit ketë kurajun të pranoj këtë fakt, thot kryetari i Mitrovicës Bajram Recepi. Bisedimet me Iranin konstruktive, por të pamjaftueshme, tha Javier Solana pas takimit të sotëm të Gjenevës. Kryeministri Al-Maliki mirëpret qëndrimet e Barack Obamas ndaj Irakut. Rritja e tensioneve, Greqi e Maqedoni do të komentohet gjatë minutave të këtij emisioni nga analistët shqiptar dhe Maqedonas në Shkup. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve. New York, shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremiç i ka transmetuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon reagimin e ashpër të Serbisë për shkak të fillimit të rikonfigurimit të UNMIK-ut. Nëse do të ketë rikonfigurim të UNMIK-ut në Kosovë, Beogradi duhet të jetë pjesë e këtyre bisedimeve, ka thënë Jeremiç në selin e Kombeve të Bashkuara. Ministri serb ka thënë se Beogradi në këtë drejtim pas një mëdyshje ka mbështetjen e Rusisë dhe Kinës. Gjenev, bisedimet me Iranin ishin konstruktive, por të pamjaftueshme, tha në fund të takimit të sotëm në Gjenev, shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Solana shtoi se bashkësia ndërkombëtare po pret përgjigjen e Iranit mbi ofertën evropiane. Kjo e fundit parashë e favore ekonomike për Teheranin në shkëmbim të pezullimit të programeve për pasurimin e uraniumit. Në takimin e sotëm, bashkësia ndërkombëtare përfaqësohej nga të dërguarit e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Rusisë dhe Kinës. Delegacioni iranian drejtohej nga kryenegociatori Saed Jalili. Irani duhet të zgjedhë mes bashkëpunimit që do të sjellë përfitime për të gjithë dhe konfrontimit që do të çonte drejt një izolimi më të madh, Departamenti Amerikan i Shtetit në përfundim të takimit të sotëm në Gjenevë. Ishte hera e parë që në një takim të tillë merrte pjesë dhe përfaqësuesi amerikan, çfarë paraqet ndryshim në qasjen e drejtashme amerikane ndaj Iranit. Ndërkaq përfaqësuesi iranian Jalili gjatë takimit hodhi poshtë mundësinë e pezullimit të programeve bërthamore. Pas dy javësh do të ketë një tjetër takim mes Solanës dhe Jalilit. Kabul, kandidati presidencial i demokratëve amerikan Barack Obama arriti sot në Afganistan. Kjo është ndalesa e parë e Obamës, i cili ka filluar një turne ndërkombëtar që përfshin disa vende në Lindjen e Mesme dhe në Evropë. Senatori i shtetit i Illinoisit ka deklaruar për New York Times se Shtetet e Bashkuara duhet të dërgojnë deri në 10.000 ushtarë shtesë në Afganistan dhe të ulin numrin e trupave në Irak. Po sot kryeministri irakian Uri al-Maliki tha se mirëpret planet e Barack Obamës për tërheqjen e trupave nga Iraku brenda 16 muajsh që nga zgjedhja e tij. Komentet e al-Malikit publikuan në revistën gjermane Der Spiegel. Bagdad, Al-Qaida po i lëviz militantët nga Iraku në zonat kufitare mes Afganistanit dhe Pakistanit, tha generali amerikan David Petraeus. Petraeus, ushtaraku më i lartë amerikan në Irak, tha se informacionet e shërbimeve të zbulimit sugjerojnë se Al-Qaida parishë vendimin që Iraku të jetë fronti i tyre kryesor. Sërish Bagdad, kryeministri britanik Gordon Brown ka qëndruar sot në Bagdad për bisedime me homologun e tij irakian Uri al-Maliki. Brown gjithashtu është takuar dhe me përfaqësues të tjerë të jetës politike në Irak, me të cilët diskutoi përpjekjet për ndërtimin e vendit. Brown tha se synon të zvoglojë numrin e trupave britanike në Irak, por ka refuzuar të caktojë afate kohore artificiale, siç tha ai, për tërheqjen. Nga tetori, Londra zyrtare e ka çuar numrin e ushtarëve në Irak nga 5000 në 4000. Plani për të çuar numrin e trupave në 2500 është ndalur për momentin për shkak të operacioneve të qeverisë irakiane kundër militantëve. Kjo është vizita e tretë për Gordon Brown në Irak që nga viti i kaluar kohë kur ai mori postin e kryeministrit. Sidney, Papa Benedikti 16 shprehu keqardhjen e tij për viktimat e keqtrajtimeve seksuale nga prifterinë katolik.
Here. I would like to post to acknowledge
the. Dua të ndaloj dhe të pranoj turpin që e kemi ndjerë të gjithë si pasojë keqtrajtimeve seksuale të të miturve nga njerëzit e kishës në këtë vend. Më vjen shumë keq për dhimbjen dhe vuajtjet që kanë kaluar viktimat dhe i siguroj ata se si prift ndaj me ta dhimbjen, tha Papa Benedikti 16. Ndjesa e atit të shenjtë u bë gjatë meshës së ndjekur nga prifterin dhe seminaristët katolik në Australi. Beograd, policia sërbe ka arrestuar një person që dyshohet se ka kërcënuar me vrasje zëvendës kryeministrin e Serbisë. E arrestuari besohet se ka kërcënuar Ivica Dačićin, kreun e socialistëve serb, që është njëherësh ministër i brendshëm në qeverinë e re të Serbisë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, përfaqësues të pozitës dhe opozitës në Kosovë vlerësojnë lart takimin e djeshëm të krerëve më të lartë të shtetit të Kosovës me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Ata thonë se nga ky takim u përçuan mesazhe se Kosova duhet trajtuar si shtet dhe si subjekt ndërkombëtar. Politikanët kosovarë shpresojnë se takimet në Shtetet e Bashkuara do t'i hapin rrugë njohjeve të reja për shtetin më të ri në Evropë. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ramana i thotë se me këtë takim, Shtetet e Bashkuara edhe njëherë përçuan mesazhin se Kosova tashmë është shtet dhe si e tillë duhet të njihet edhe nga të tjerët.
Padyshim, ky takim vërtet mund të quhet me plot gojen historik për shumë arsye, edhe për faktin se do të ketë mbështetje, do të ketë lobim të ri dhe do të ketë njohje të reja të pavarësisë së vendit tonë. Zonja Rajsa tha qartë se pavarësia Kosovës tashmë është një fakt, të cilin duhet ta pranojnë edhe ato vende të cilat ende nuk kanë bërë aktin e njohjes dhe që do të ketë përfaqësim pozitiv takimi djeshëm dhe në veçanti takimi që do të ndodhë pas nesër me presidentin Bush.
Ndërka që dhe përfaqësues të opozitës vlerësojnë lart takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re thot se takimi me zonjën Rice dhe AISHN-s me presidentin Bush japin peshë të madhe Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Në fakt Kosova me këtë trajtohet si shtet në marrëdhënien ndërkombëtare, derisa ftohet kreu politik i Kosovës që drejt për drejt të bisedoj me zyrtar të madh të Shtetit Amerikan. Kjo e do takimi i djeshëm me kryediplomatën amerikane Rice është i pokësaj rëndësie. Edhe takimet që do të jenë me përfaqësues të departamentit të shtetit të lidhur me Fesonin, që do të jenë vend në fund takimi me presidentin Bush, janë të gjitha, domethënë, një aktivitet, një eveniment tepër i rëndësishëm për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës.
Gashi thotë se pas takimeve në Washington mund të pasojë një val tjetër e njohjes së Kosovës si shtet i pavarur.
Deklarata e zonjës Rajs po ashtu është shumë e rëndësishme se shtetet e tjera do ta njohin shpejt Kosovën. Unë mendoj se ndoshta dhe kjo është ai mesazhi i takimit të përfaqësuesve, të politikanëve kosovarë, të zyrtarëve të lartë kosovarë me kreun e shtetit amerikan, në që është një mesazh për vende tjera që duhet në mënyrë shtu bilaterale të vendosin marrëdhënie dy palëshe me Kosovën, se cilë shtetë veç, derisa një gjatë tilë për e banë shteti maj malë, maj fuqishëm dhe ma me ndikim politikën botërore për shëbë.
Ndërka që zëvëns kryeministri Ramana i thotë se takimi me sekretaren Rajs u përqon mesajë e institucioneve të Kosovës që të mbajnë ritmin me zhvillimin e demokracisë.
Mbështetja e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të ketë rëndësi relevante, është një miqësi e qëndrushme, një miqësi e madhe mes dy vendeve dhe dy popujve, dhe në fakt ka të bëj edhe me zhvillimet e ardhshme, sepse porosia ishte e qartë. Duhet të vazhdohet në zhvillimin e demokracisë, në ndërtimin e shtetit, në ndërtimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike.
Ky dhe takimi me presidentin Bush vlerësohen si historik për Kosovën. Analistët thonë se këto takime japin garanci konsolidimit të shtetit të ri kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Serbët në Suadoll janë detyruar nga strukturat e paliqme të pengojnë punimet e ujësjellësit, thot Bajram Recepi, kryetari i komunës së Mitrovicës në intervistën dhënë në Radios Evropa e Lirë. Ai ashtu si thot se si shefi Unmiku Zanieri është kundër politizimit të Suadollit, por kërkon nga ky fund që ta sqarojë se politizimi po bëhet nga pala serbe. Me Bajram Recepin bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zotë Recepi, fillimisht si e vlerësoni takimin e liderëve kosovar me sekretarën Rajs dhe çfarë rëndësie do të ketë për Kosovën edhe takimi i së hënës me presidentin Bush?
Po, kjo është një takim në rëndësie historike, për arsye se pritet nga nivellet më të larta, kur dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë përkrasit kryesor në gjitha këto procese, po edhe në njohjen e shtetit të pavarur dhe sovran. Nëse ju kujtohet që edhe pas proklamimit të pavarësisë, deklarimi i parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka shtu edhe fjallën e sovran, dhe ata janë konsistent që shteti i Kosovës bëhet një shtet i mirëfillt funksional demokratik i zhvilluar, dhe atë e kanë përsëritur një herë në takimin e kaluar, dhe sigurisht me fuqinë e tyre dhe politike dhe ekonomike do të ndikojnë që edhe shtetet tjera në numër i madh i tyre të na pranojnë.
Të kalem të zhvillimet në vend, përkatësisht në Mitrovicë, duket se problemi i Suodollit nuk ka gjetur një zgjidhje të plotë. Çfarë është situata këtu?
Realisht mas takimit djeshëm kur ishte në grup punuese nga përfaqësuesit e fshatrave Vinars Gushafts, të drejtorisë për shërbime publik dhe urbanizëm, ekspertëve të UNMIK-ut dhe KFOR-it, është arritur ideja që nën menaxhimin ose kontrollën e UNMIK-ut ky projekt të vazhdojë. Tash janë të caktuar modalitetet. Na kemi qenë gjeneroz dhe kemi leju që në gypin e ri që vendoset të kyqen edhe komuniteti sërë, pra në nuk bojmë dasi etnike dhe janë gjithë qytetarë të Kosovës, dhe kjo mund të ketë pengesat voglën nga dal teknike, po kjo dhe të realizohet. Fillimisht pengesat kanë qenë njën nga krye administrori Zanieri, cili ka qeni përkushtuar të bët, po kanë qenë në nivel regional nga Galuqi dhe Kozak, të cilët kanë propozu disa ide djallzore, do të më borit të nderim nga në UNMIK-ut, pra kjo është të blerje koha, që na kemi refusu kategori kesh dhe mas pegime që i kanë bë ekspertët nuk kanë pas kur faradut i matutje. Të dhanët i kam se UNMIK-u do të kërkoj nga KFOR-i që ta bëj hapjen aty në kanale, kështu shkojnë procedurat, ndërsa KFOR-i ka mekanizme dhe mund të bëj për një kohë shumë të shkurt, për disa ditë.
Zotër Gjepi, UNMIK-u e mori përsi për menaxhimin e punimeve për ujësillësin e fshatin Suodoll. Ju keni shprehur pak kënaqësinë me dinamikën e punës. Do lejoni që UNMIK-u të përfundoj punët në këtë ujësillës?
Për mua është me rëndësi që të përfundoj ujësillës dhe mos të ketë tensionime politike. Mirë po, na kemi qenë shumë të vendosur edhe nuk kom thonë rastësisht që në këtë projekt vital për qytetarët e këtyre tre fshatra, për më tepër se 2500 banor, do ta bëjmë me UNMIK-un ose pa UNMIK-un. Më mirë është me UNMIK-un, që mos të ketë tensionime. Mirë po, nëse ata bëhen pengesë, na do ta bëjmë atë edhe pa UNMIK.
E shihni këtë si sfidë strukturave kosovare të qeverisjes?
Na ballafaqohemi me sfida për më tepër se 9 vjet. Kjo është vetëm në vazhdimin e sfidave që dalin as më parë, kur tash nuk dihet mandati i qartë i UNMIK-ut. Me ardhen në skenë të strukturave jo legale që kanë dalë nga zjet jo legale të 19 maj, të cilët dëshirojnë të fuqizohen, të jenë faktor vendimarrës edhe aty ku s'kan vend. Sa për informimin e juaj, ajo pjesë të Narci Gushafci, edhe me pakon e athisarit është teritori komunës që menaxhohet nga na, pra kushtimisht thon pjesës jugore. Pra ata s'kan kurfar ingerencë dhe nuk ka qenë qëllimi i banorëve sërb të fshatit Suodoll ta bëjnë këtë, pa ata janë detyruar nga strukturat e reja komunale jo legjitime që të bëjnë një gjë të tillë.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier ka vlerësuar se rasti i Suodollit është politizuar pa nevojë. Ju çfarë mendoni për këtë?
Po, ne pajtojmë shumë që është politizu, po këtu i mungon vetëm nisë qarin. Është politizu nga pala sërbe, jo nga pala shqiptare. E është dashtë më ditë adresa e sakt, kush e ka politizu. Ky projekt ka fillu që një vjetë e gjysë si ide, është aprovu edhe nga Zoti Galluqi në atë kohë, është bë projekti, tenderimi, gjitha procedurat janë siguru mjetët, dhe në momentin kur ka fillu realizimi, e kanë politizu pala sërbe. Dhe vetëm kjo i mungon asaj që është dasht, po s'ka pas guxim, do shtë ata thot, që pala sërbe ka politizu pa nevojt.
Nga ana tjetër, autoritetet e sigurisë kanë tërhequr vërejtjen se përsëritja e incidentit në Verisja i Suodollit mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë. Sa është i madh ky rrezik?
Ky rrezik gjithnjë ekziston. Nga një shkëndija e vogla shkaktojnë zjarr, po dhe strukturat e sigurisë duhet me ditë se kontributin më të madh për mbajtjen e sigurisë në kohën para proklamimit të pavarësisë, në kohën pas asaj, është i KFOR-it i imi personalisht dhe struktura komunale, por nuk është as i UNMIK-ut, as i policisë UNMIK, as shërbimit policor të Kosovës që është fragil në pjesën veriore. Kryesisht këto dy segmente kanë majtë siguri. KFOR-i që ka qenë nivel dhe strukturat ona komunale që kemi qenë politikisht pjekur, kemi bërë organizimet e dora dhe që 6 muaj kemi punu para prakisht mi elaboru çdo scenar të mund shumë se çka pret e se si do të veprohet. Dhe motoja jon ka qenë të veprohet në mënyrë preventive ose të veprohet me njerë e jo të miremi me konsekvenca. Se gjithë kemi nxjerr mësime nga ngjarjet tragjike të marsit 2004.
Intervistën e plot me kryetarin e komunës Mitrovicës, Bajram Recepi, e gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera informacione. Kompleksi turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpës, e banuar me shumicë serbe, do të privatizohet pavarësisht pa kënaqësive të banorëve të asaj pjese. Kështu thonë për mikrofonin e Radios Evropa e Lirë përfaqësues të institucioneve kompetente, sipas të cilëve në funksionalizimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit do të gjenden mënyrat e duhura që do t'i pranojë edhe komuniteti serb. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Me gjithë përgatitjet e kahmotshme për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpës, të banuar me shumicë serbe, ky proces është shtyr siç është thënë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mos privatizimi këtij kompleksi ka ndodhur për shkak të pakënaqësive të banorëve serb, të nxitur nga institucionet jashtë Kosovës, thot ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Por tashmë pas shpalljes së pavarësisë, shton ai, ka ardhur koha që të veprohet në këtë drejtim.
Konsideroj që kundërshtimet kanë qenë të implikuara dhe të mbasen nga presionet të pakuptimta të institucioneve të ndryshme jashtë Kosovës dhe neve konsideroj që tani ma ka ardhë koha që të veprojmë konkretisht për të mirën e qytetarëve të Kosovës, për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës, për të cilët kemi obligim të barabartë, sikurse edhe për shumicën.
Bahri Shabani, antari bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pohon se mos privatizimi qendrës Brezovica ka qenë dhe mbetet problem politik. Ai thot se pas funksionalizimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, do gjendën mënyra për privatizimin e kësaj qendre.
Po, mendoj se duhet këtë një involvim edhe politik, sepse atë më tepër ka të bëjë me çështje politike, se sa që ka të bëjë me pengesat procedurave të privatizimit kësaj ndërmarrje, dhe unë shpresoj se politika kosovare në bashkëpunim edhe me atë ndërkombëtare do t'i bindin qytetarët e asaj pjese se privatizimi do të jetë në dobi tyne dhe do të sjellë punësim dhe investime të reja.
Por komuniteti serb në atë pjesë nuk e pranon privatizimin e kësaj qendre, të cilin do ta zbatojë qeveria Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Kështu thotë Zvon Komjajlovic, kryetari komunës së Shtërpës, i dal nga zgjedhjet e 11 majt, të cilat UNMIK-u dhe institucionet kosovare nuk i kanë pranuar. Ai thotë se çështjen e Brezovicës duhet ta zgjidhë qeveria e Serbisë.
Znate da je bilo pokušaj da skicentar Brezovice bude privatizovan. Po, bio pokušaj dolazi od Kosovske podrške agencije koja je htjela da skicentar stavi pod svoju šapu i da privatizuje. Uspjeli smo se otrgnemo tome.
Ka pasur tentime që të privatizohet kompleksi turistik Brezovica nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit, por ne vazhdimisht e kemi refuzuar atë. Shteti i Serbisë po përpiqet ta përvetësojë këtë qendër dhe shpresoj se do të realizohet dhe të gjithë të punësuarit do t'i kenë pagat të siguruara nga buxheti qeverisë së Serbisë, tha Mihajlovic. Në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, institucionet vendore duhet të mbrojnë pronën dhe interesat e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë, thot Ahmet Shala, i zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.
Do mbetet çështja e qeverisë Kosovës në bashkëpunim me autoritetet e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, por është shumë e rëndësishme se aty do të ecim dhe do gjejmë format dhe modalitetet e përshtatshme të cilat do mundsojnë zhvillimin e sektorit privat në atë region e që do jetë në të mirë edhe të qytetarëve të Shtërpës dhe të gjithë regionit.
Brezovica është qendër kosovare e turizmit veror dhe dimror. Për vizitorët që pëlqejnë skit, Brezovica është qendra turizmit më vizituara gjatë dimrit në Kosovë. Përveç dy hoteleve në qendrën turistike në Brezovicë, ekzistojnë edhe 300 vila të cilat lëshohen me qera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me pagat mesatare që ekzistojnë sot në Kosovë, qytetarët nuk mund t'i përballojnë çmimet e larta të artikujve të konsumit të përditshëm, thonë një numër qytetarësh të Prishtinës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Ata theksojnë se çmimet vazhdojnë të rriten, ndërkohë që nuk ka pasur ngritje të pagave. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ngritja në vazhdimësi e çmimeve të artikujve të konsumit të përditshëm në mënyrë të drejtpërdrejtë është duke goditur standardin e qytetarëve të Kosovës, ndërkohë që niveli i pagave mesatare nuk ka shënuar ngritje. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Bardyl Krasniqi thotë se me pagat mesatare në Kosovë nuk mund të përballojnë harxhimet për konsumin e artikujve elementar dhe të përditshëm.
Si mas dono mesatarja rrugave në Kosovë duhet cilët dikur e 200 eurove, ndërsa niveli çmimeve ka shku një drastike, nuk po tham vitin e fundit, po 6 mujt e fundit është jash zakonisht në një tempo shumë të ardhë.
Herolind Rahimi thot se nuk është mbajtës i familjes, por me gjitha të paga e ti, nuk i mjafton as për nevojat elementare personale.
Pagat janë shumë të vogla, krahasim me çmimet, 150 mujt, më harxhon shpejt. Se cilën erën të rri çmimet e ushqimit.
Halima Xhanela thekson se ngritja e çmimeve të artikujve të konsumit të përditshëm është duke ndodhur gradualisht dhe në vazhdimsi.
Ngritja e çmimeve është spontane çdo ditë, po mendoj çmimi rritet pak, mirë po çdo ditë. E në atë mënyrë ajo, nëse krahasohet po mendoj çdo muaj me disa muaj përparshëm, atëherë vërehet se ka rritje të madhe. Ato nuk janë të përballueshme për standardin e Kosovës, nuk është të përballueshme.
Ndërsa Mirvete Mehmeti shpreh mendimin se vështërsitë më të mëdha për të përballuar me çmimet e larta i kanë ata që nuk kanë punësim të përhershëm.
Çmimet e larta tani më edhe po gaskom, punësim hiç. Kur kun puna zënë, fëmijë e dënjon edhe po lypin kështu. Vallai as mujës në nxen.
Ndërkaq Faik Miftari thekson se ngritja e çmimeve të artikujve të konsumit të përditshëm kanë ndikuar në mënyrë drastike në buxhetet e familjeve kosovare, duke pasur parasysh edhe çmimet e larta të shërbimeve tjera të nevojshme për jetë.
Përveç produkteve ushqimore të konsumit janë edhe çmimet e larta shërbimeve përgjithësi të rrymës, ujit, telefonit, një pagë mesatare të Kosovës këtu 200 euro domethënë, ama kurash njëri me 5-6 anëtar familjes me një pagë me vërtet vështirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dje në Maqedoni ka pasur protesta për njohjen e pakicës maqedonase në Greqi. Analistët vlerësojnë se qëndrimet e kryeministrit maqedonas vetëm sa e kanë vështërsuar zgjidhjen e mosmarrveshjeve mbi emrin. Në Shkupi kemi raportin e Zerjet Hajdo Jahjagës.
Veprimi i fundit i qeverisë së Maqedonisë lidhur me zgjidhjen e kontestit me Athinën zyrtare, duke hapur çështjen e pakicës maqedonase në Greqinë veriore, kanë mundësuar një pozicion më të favorshëm për Greqinë para faktorit ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertët në vend. Sipas politikologut Dane Talevski, Maqedonia para Bashkimit Evropian dhe NATO-s me këtë qasje dëshmon se nuk është kooperative për të zgjidhur problemin.
Greqia vogë koristi të kaqë edhe që Maqedonia provocira.
Greqia këtë e përdor për të dëshmuar para faktorin ndërkombëtar se Maqedonia është ajo që provokon, duke hapur çështje të cilat janë të dhimbshme për të kaluarën e të dy vendeve dhe me këtë duke bllokuar zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar për çështjen e emrit, thekson politikologu Dane Talevski, duke shtuar se nuk duhet hequr dorë nga kërkesa për të drejtat për pakicën maqedonase në Greqi, por kjo duhet kërkuar pasi të zgjidhet çështja e emrit përmes gjykateve ndërkombëtare.
Kasom aftajnje së prashanjete dhe protiranit e makedonci pred zgrëçkata vlada, mi se qini dhe ka samo maftame se në malo crveno znamence pred edhe në razgneven dik.
Duke hapur çështje plotësuese, të cilat nuk përkojnë me interesin parsor, pra zgjidhje në çështje së emrit, me këtë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit për Maqedoninë, më duket sikur valvisim një flamur të kush para një demi të inatosur, pra në këtë formë nuk fitohet asgjë që ka të bëjë me interesat e qytetarëve të Maqedonisë, thekson Dane Talevski, politikolog. Nga ana tjetër, edhe Vebi Xhemaili, dekan i Fakultetit të Historisë në Universitetin e Tetovës me qendrim të njëjtë, kërkesat e kryeministrit Gruevski nuk janë të sinkronizuara me interesat për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Mendoj se kërkesa shumë të ashpra të Gruevskit nuk i afrojnë qëndrimet, por i largojnë edhe më së shumti, largojnë qëndrimet në mes të Maqedonisë, qeverisë maqedonisë dhe qeverisë greke. Dhe jam i bindur të se Maqedonia do të ishte shumë e arsyeshme dhe urgjësia e saj të jenë pakës më të butë dhe më fleksibil në kërkesat e tyre dhe do një zgjedhje kështu më adekuate së shpejti nuk do të kete pa ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të bashkisë evropiane.
Tekson Vebi Gjemaili nga Universiteti i Tetovës, ndryshe si pas një ankete të realizuar nga qëndra për hullumtim dhe krijim të politikave, mbështetja e qytetarëve të Maqedonisë për mos ndryshimin e emrit kushtetues gjithnjë më tepër është në rënje. Të dhënat e anketës bëjnë të ditur se vetëm 52% e të anketuarve janë për mos ndryshimin e emrit kushtetues si kush për të hyrë në NATO. Rreth 36% e të anketuarve pranojnë ndryshimin e emrit, kurse 11% janë përgjigjur me nuk e di. Ndërkaq, 95% e të anketuarve shqiptarë në Maqedoni janë shprehur për ndryshimin e emrit si kush për t'u antërsuar në NATO. Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Abkazia dhe Osetia Jugore janë dy nga të ashtequajturat konflikte të ngrira në Kaukaz. Të dyja rajonet janë formalisht pjesë e Gjeorgjisë, por që kërkojnë shkëputjen nga Tbilisi zyrtar. Të dyja rajonet kanë zhvilluar luftra të shkurtra gjatë viteve 90 që shoqëruan shpërbërjen e Ish-Bashkimit Sovjetik. Pra sa e kohë, Gjeorgjia nuk ka kontroll real mbi këto rajone. Si Abkazia dhe Osetia Jugore kanë mbështetjen e Moskës në kërkesat e tyre, kërkesat që janë hedhur poshtë nga Perëndimi. Përpjekja më e fundit për zgjidhjen e këtyre konflikteve ishte plani evropian i paqes i paraqitur në Tbilisi, Abkazi dhe Moskë nga shefi i diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier. Rusia, që në fillim të turneut të Steinmeierit e cilësoi planin si hap në drejtimin e duhur, por jo realist. Megjithatë, Lavrovi zbuti kritikat në fillim të fundjavës.
Обсуждается предложенный германской стороной Франком-Вальтером Штайнмайером план трёхэтапный план.
Plani prej tre fazash i propozuar nga pala gjermane është diskutuar dhe ne besojmë se qasja konceptuale është absolutisht korrekte, tha Sergei Lavrov në Moskë. A i shtu se ka rënë dakord me homologun e ti Gjerman që të shtrohen për pjeket brenda grupit të miqve të Gjeorgjisë në kuadër të kombëve të bashkuara. Grupi që kryesohet nga ministri i jashtëm Gjerman përveç Gjermanisë përfshin Britaninë, Francën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara. Faza e pare, planet Gjerman të ofruar gjatë kësaj jave parashen një pakt formal mes Gjeorgjisë dhe Abkazisë që ndalon përdorimin e dhunës nga të dyja palët. Gjithashtu lejon dhe kthimin e gjeorgjianëve të dëbuar gjatë luftës së viteve 92-93. Faza e dytë e planit që duhet filloj në vitin 2010 do të përqendrohet në rindërtimin dhe faza e tretë do të diskutoj statusin final të Abkazis brenda Gjeorgjis. Abkazia vuri me njëherë para kushtin për largimin e trupave gjeorgjane nga gryka e Kodorit. Ky kusht u kritikua nga diplomati i lartë amerikan Matthew Breeza në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
That's not a good faith set of preconditions.
Nuk janë para kushte të mira, gjeorgjanët e kanë bërë të qartë se nuk do të përdorin forcën si pjesë e një marrëveshje më të gjerë, tha ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Matthew Breeza. Analisti i Radios Evropa e Lirë Liz Fuller mendon se Gjermania është ndërmjetësuesi më i pranueshëm për të gjitha palët e përfshira në konflikt.
In so far as the Germans are prepared to accommodate Russia, they're a better choice in Moscow.
Për aq kohë sa Gjermania është e përgatitur të përgjigjet Rusisë, atëherë ajo është zgjedhja më e mirë në sytë e Moskës, sesa do të ishin për shembull Shtetet e Bashkuara. Asnjë nga vendet e tjera në grupin e miqve të Gjeorgjisë nuk e kanë ndikimin e Gjermanisë. Pastaj Berlini është i pranueshëm për të gjitha palët dhe mbi të gjitha është i vetmi që e pranon hapur se Rusia është pjesë e këtyre konflikteve, thot analisti i Radios Evropa e Lirë Liz Fuller duke analizuar planin gjerman që u paraqit në Tbilisi, Moskë dhe Abkazi gjatë javës që po lëmë pas. Mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Pozita dhe opozita besojnë në njohje të reja pas vizitës së krerëve të Kosovës në Washington. Vuk Jeremiç kundështon planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Suadolli është politizuar nga sërbët, Zanierit ketë kurajun të pranoj këtë fakt, thot kryetari Mitrovicës Bajram Recepi. Bisedimet me Iranin konstruktive, por të pamjaftueshme, tha Javier Solana pas takimit e Gjenevës. Kryeministri al-Maliki mirëpret qëndrimet e Barack Obamas ndaj Irakut. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.